9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Njujorku sednica Saveta bezbednosti o situaciji na Kosovu i Metohiji. Još nije poleteo JAT-ov avion po srpske turiste u Hurgadu. Amerika preti oružjem ako u Siriji bude upotrebljeno oružje za masovno uništavanje. Košarkaši igraju sa Slovačkom u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Na obilaznici Domanovci-Ostružnica u sudaru više povređenih. Stigao je vreli talas, danas do 38 stepeni, trenutno u Beogradu 25, Novom Sadu 23, u Nišu, Kragujevcu 19 stepeni.
Nažalost, i ove vesti počinjemo informacijama o novoj nesreći na putevima u Srbiji. U saobraćajnoj nezgodi na novoj obilaznici od Dobanovaca ka Ostružnici povređeno je više osoba, od kojih i troje dece. Na licu mesta bila je novinarka naše televizije Tatjana Zindović.
Povređena je vozač kombija, njegova supruga, vozač cisterne i troje maloletne dece starosti od 9 meseci do 4 godine. Dakle, oko 7.30 u teškoj saobraćajnoj nezgodi povređeni su svi ovi koje sam već navela. Na mesto događaja su stigle tri ekipe službe hitne pomoći i tri vozila vatrogasne službe. Deca su prevezena u urgentni centar, a trenutno se vatrogasci pokušavaju da oslobode vozača kombije koji je u svesnom stanju, ali mu je donji deo tela priklješten. Lakše povrede zadobio je vozač cisterne. Ova teška saobraćajna nezgoda dogodila se u Surčinskom mataru na obilaznici kada je vozač kombi vozila novosadske registracije najverovatnije zbog umora prešao na levu stranu kolovoza i udario u specijalno vozilo za čišćenje rezervoara. Saobraćaj je na ovoj deonici obustavljena od 7.40 preusmerenje na alternativne pravce Surčinska, odnosno Ostružnička petlja. Saobraćajna policija pristigla ovde na lice mesta u roku 5 minuta od momenta nezgode, a koja je radila na kontroli brzine kretanja po međunarodnoj akciji SISPO. Šta je stvarni uzrok ove saobraćajne nezgode, utvrdit će istraga. Ono što još uvek ne znamo je koji je stepen povreda troje maloletne dece.
Čuli ste našu novinarku Tatjanu Zindović, koja je bila na licu mesta na obilaznici od Dobanovaca ka Ostružnici, gde se dogodila ovoga jutra nova saobraćajna nesreća.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o Kosovu i Metohiji, u kome je pozvao Beograd i Prištinu da budu konstruktivni u prevazilaženju teškoća u primjeni dogovora postignutih u dijalogu. Na sednici će govoriti premijer Ivica Dačić, koji predvodi delegaciju u kojoj je ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić. Javlja Nenad Zafirović.
Ki-moon je u svom izveštaju ocenio da je stanje na Kosovu generalno mirno, ali i dalje krhko, posebno izrazivši zabrinutost zbog incidenata koji su se dogodili tokom proslave Vidovdana i prekomerne upotrebe sile kosovske policije. Generalni sekretar je pozdravio konkretne rezultate nastale iz dijaloga Beograda i Prištine, ali je izrazio zabrinutost zbog problema sa realizacijom nekih od njih. Ban Ki-moon u svom izveštaju ukazuje da je krajem prošlog meseca boravio u poseti Balkanu i, kako je rekao, tom prilikom istakao značaj dijaloga Beograda i Prištine u cilju postizanja svih rešenja kroz kompromis. Kako je najavljeno, premijer Dačić naglasit će spremnost nove vlade da sprovede dogovore koje su Beograd i Priština postigli u prethodnom periodu, ali će također i naglasiti značaj nastavka dijaloga u cilju rešavanja životnih problema svih stanovnika pokrajine. Kako prenose prištinski mediji, ali izvori iz Ujedinjenih nacija, sednici Saveta bezbednosti prisustvovaće i premijer kosovskih Albanaca Hašim Tači, ali ta informacija još uvek nije zvanično potvrđena.
Pitali smo i građane u pokrajini šta očekuju od današnje sednice u Njujorku.
Nadam se da ta situacija neće mnogo da se reflektuje na Kosovo i Metohiju, da ne bi trebalo da utiče na Kosovo i Metohiju, a mislim da je država Srbija mogla da uradi mnogo više.
Pa mislimo da ostanemo, da ko što će, ja se nadam da će biti nešto, da će vlasti nešto uraditi za nas. Ja nisam rođen u Americi, ili ja sam rođen tu u istoku.
Pa teško se promeniti.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić kaže za Vesti u 9 da će to biti premijera novih vlasti u sedištu svetske organizacije.
Današnja sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena Kosovu biće i prilika da se po prvi put nešto više sazna o viđenjima i namerama novih vlasti u Srbiji u pogledu odnosa Beograda i Prištine i politike prema kosovskom pitanju. Mislim da će ovo biti možda i prilika da se nešto više sazna o namerama vlasti prema pitanju Kosova. imajući u vidu da je od dolaska nove vlade barem retorika Beograda prema kosovskom pitanju i prema Prištini znatno ublažena. Ali mislim da treba sačekati kraj ove sednice da bi smo mogli da tačnije procenimo u kojoj meri ona, će ona doneti promene u odnosima, u odnosu na politiku koja je vođena do sada.
Za Vesti u 9 govorio je profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić. Dodajemo da sednica Saveta bezbednosti počinje u 16 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Ministar odbrane Aleksandar Vučić od danas je u Rusiji. Razgovaraće sa Dimitrijem Rogozinom, zamjenikom premijera zaduženim za odbrambenu industriju. Obići će namensku industriju i obavestiti se o razvoju te delatnosti u Ruskoj federaciji. A upravo je Rusija u prvim danima po formiranju nove vlade spominjana kao zemlja koja nam svojim kreditima može pomoći u prevazilaženju teške ekonomske situacije. Bilo je želja pojedinih ministara da se deo dogovorenog kredita od 800 miliona evra iskoristi za pokrivanje manjka u budžetu. Nedugo zatim Rusija je saopštila da će pomenuta suma novca moći da se iskoristi samo za modernizaciju železnice, kako je i prvobitno bilo i dogovoreno. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija u razgovoru za Vesti u 9, odnosno izjavi za Vesti u 9, kaže da očekuje da će posle 2 godine kredit biti i realizovan.
Mi do sada nismo, Bog zna šta, ulagali u razvoj željeznice, a ona je naš bi trebala da bude prvi prioritet, jer se transportna sredstva, sada čak i kamioni, se kroz Evropu transportuju u vozovima, a mi smo svjedoci činjenice da evo neki dan smo uporedili nekog trkača na olimpijadi koji ide brže od naše željeznice koja postiže u prosjeku ispod 35 km na sat, dakle manje nego u 19. vijeku.
Bušatlija kaže da bi prioritet države trebalo da bude železnički koridor 10.
Ovo je svakako jedan mali korak, ali nedovoljan, pogotovo što se tiče ogranka između Beograda i Pančeva, a ne duž koridora 10. Ja se iskreno nadam da će se mnogo više ova vlada posvetiti razvoju željezničkog saobraćaja nego dosadašnje sve vlade. I u tom smislu je to sasvim zadovoljavajuće i napokon će doći do realizacije tog ugovora. Ali moramo biti vrlo oprezni u tom zaduživanju, jer to pripada kategoriji javnog duga sa kojim mi već imamo velike probleme, tako da ćemo morati da se odreknemo nekih ulaganja, ali da neke prioritete poput željeznice sistematski gajimo i pazimo da ni jedan dinar ne ode van željeznice ako je njoj namijenjen.
Za Vesti u 9 Radio Beograda 1 govorio je konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Iz Goše u Smederevskoj Palanci krenula je prva isporuka gotovih proizvoda vredna 4 miliona evra. Posle 3 mjeseca štrajka, sporazumom koji su potpisali vlada, poslovodstvo i sindikati, predviđeno je da se svih 450 radnika vrati na posao. Deo dugovanja treba da bude isplaćen do kraja oktobra, a do kraja godine država će sa 300 miliona dinara pomoći da se plate redovno isplaćuju. Za razliku od Goše, zaposleni u industriji mašine i komponenti 14. oktobar u Kruševcu nastavljaju protest ispred zgrade gradske uprave. Traže da im se u najkraćem roku overe zdravstvene knjižice, javlja Dragoslav Gogić.
Polusratnim protestom ispred Kruševačkog fonda za zdravstveno osiguranje radnici industrije mašina i komponenta 14. oktobar izražili su nezadovoljstvo jer im nisu overene zdravstvene knjižice. Skup kao i protestnu šetnju od fabrike do centra grada u ime 1516 radnika koji od 8. augusta nemaju zdravstveno osiguranje, organizovali su zajedno Nezavisnost i Samostalni sindikat. Zbog nagomilanih problema radnici 14. oktobra već 4. dan protestuju da bi im overili knjižicu u Fondu za zdravstveno osiguranje. Rukovodstvo fabrike potrebno je da uplati 10 miliona 600.000 dinara. Ovom protestu pridružili su se i nezadovoljni radnici hemijskih industrija Župe i Trajala, kao i veterinarske stanice.
Dinar je ojačao za 0,1%, zvanični srednji kurs prema evru je 117,81. Kompanija Apple postala je najvrednija kompanija u istoriji berze. Njene akcije dostigle su novi rekord. Taj američki gigant sada vredi 621 milijardu dolara. Vrednost je skočila pred lansiranje iPhone 5 i jeftinijeg tablet uređaja iPad. Apple vredi 53% više nego drugoplasirani naftni gigant ExxonMobil.
Najmanje 120 ljudi je poginulo u sukobu vladinih snaga i pobunjenika u Siriji samo dan pošto su zemlju napustili mirovni posmatrači Ujedinjenih nacija. To su saopštili opozicioni aktivisti. U međuvremenu, kako navodi Reuters, pobunjenička slobodna sirijska armija naredila je svojim pripadnicima da ne muče i ubijaju zatvorenike, pošto su zbog toga ih kritikovali istražitelji Ujedinjenih nacija.
Sjedinjene Američke Države razmotrit će mogućnost vojne intervencije u Siriji ako u građanskom ratu u toj zemlji neko od strana upotrebi hemijsko ili biološko oružje, rekao je američki predsjednik Barack Obama. Upotreba oružja za masovno uništenje koje Sirija posjeduje proširilo bi konflikt i zabrinulo američke saveznike u regionu, rekao je Obama.
Etiopljanski premijer Meles Zenavi preminuo je sinoć u jednoj bolnici u inostranstvu. 57-godišnji premijer lečio se 2 mjeseca, ali nisu poznati detalji bolesti, javlja Reuters. Dužnost predsjednika vlade preuzeo je zamjenik premijera Haile Mariam Desalegn.
Telo filipinskog ministra unutrašnjih poslova Jessa Robreda pronađeno je u olupini malog aviona koji se prije 3 dana srušio u more blizu centralnog ostrva Masbat, saopštile su vlasti. Agencije javljaju da još nisu izvučena tela dvojice pilota.
Pred Haškim tribunalom počeće iznošenje završnih reči na suđenju bivšem generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru, koji je optužen za genocid u Srebrenici. Tužilaštvo i Tolimir, koji se pred tribunalom brani sam, iznosit će završne argumente do četvrtka. Posle jednomesečne pauze biće nastavljeno i suđenje bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Tužioci će nastaviti izvođenje dokaza, a prema ranijoj najavi trebalo bi da svedoči bivši britanski novinar Ernaut van Linden, koji je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio dopisnik televizije Sky iz Sarajeva. Mladić je optužen za genocid nad nesrbima u Bosni i Hercegovini.
9.12. ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Grupa srpskih turista koja je zbog neizmirenih obaveza turističke agencije Trinity izbačena iz hotela u Hurgadi vratit će se u Srbiju tokom dana. Avion Jata još čeka dozvolu egipatskih vlasti da poleti za Hurgadu. Vlada Srbije izdvojila je sredstva za povratak avionom Jata naših građana kojima povratak nije osiguran zbog neizmirenih obaveza turističke agencije Trinity. Direktoru agencije Nenadu Ristiću određen je pritvor do 48 časova.
Do kraja godine predstavnici Niške opštine Medijana i Bugarske opštine Koprivštica završit će izradu zajedničkog internet sajta. Vrednost projekta je 170.000 evra, finansira se iz fondova Evropske unije i realizuje u okviru prekogranične saradnje dve zemlje. Gosti iz Bugarske boravili su ovih dana u Nišu. Odatle se javlja Ozren Rašić.
Web platforma koju pripremaju ove dve opštine na najbolji način će predstaviti sve njihove vrednosti, ističe predsjednik Niške opštine Medijana, dr. Nebojša Krstić.
Značaj ovog sajta je u predstavljanju svih prvoprivrednih potencijala obe opštine, oba grada, a s druge strane predstavljanje svega ono što je kulturno, istorijsko nasljeđe naših, uslovno rečeno, naroda. Naravno, na ovom portalu će se naći ne samo predstavnici gradske opštine Medijana, nego i čitav grada, svi oni koji na bilo koji način su vezani za našu opštinu.
Opština Koprivštica je grad muzej na 70 km od Plovdiva, jedinstveni u svetu po istorijskim znamenitostima, pa godišnje prihvati blizu 500.000 turista iz celog sveta. Od saradnje sa Niškom opštinom očekuju dosta u svim oblastima, a posebno u oblasti turizma, kaže Ivan Kesjakov, predsjednik opštine Koprivštica. Ovo je bio naš drugi susret. Mislim da će biti koristi za obe strane, jer kad završimo ovaj projekat, moći ćemo da razmenjujemo korisne informacije. Gosti iz Bugarske obišli su arheološko nalazište Medijana, a ponovni boravak u Nišu najavljuju za oktobar ove godine u vreme obeležavanja dana opštine Medijana.
Kancelarije u Briselu imaju Kragujevac, Niš i Novi Pazar, tako da bi Vojvodina trebalo da ima svoju kancelariju i to se ne dovodi u pitanje, izjavila je potpredsjednica vlade zadužena za evropske integracije Suzana Grubješić. Za list Danas kaže da je potrebno da se formulacija predstavništvo u zakonu o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine promeni u formulaciju kancelarija. Takvo rešenje bilo bi i na liniji obrazloženja odluke Ustavnog suda, rekla je Grubješićeva. I Večernje novosti pišu o toj temi i navode da će vladajuća koalicija u pokrajini početkom septembra uputiti vladi predlog da se kancelarija u Briselu preimenuje kako bi mogla da nastavi da konkuriše za sredstva Evropske unije.
9:14, slušate Radio Beograd 1. U Užicu je otvoren 4. međunarodni dečiji festival folklora Licidersko srce. Do subote u Užicu, u susednim gradovima i prvi put u Višegradu u Republici Srpskoj, predstavit će se dečiji folklorni ansambli iz 8 zemalja sveta i 10 gradova Srbije. Javlja Zoran Žeravčić.
Međunarodni dečiji festival folklora Licidersko srce okuplja najmlađe folklorce od 8 do 14 godina iz Španije, Poljske, Turske, Grčke, Kanade, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Belorusije i naše zemlje. Ovo je prilika da promovišu svoju kulturu i uspostave prijateljstva sa mladima istih interesovanja iz drugih zemalja. Druženje je počelo defileom ulicama Užica i prvim koncertom, kaže organizator Gordana Paunović.
U svečanom defileu koji je prošao ulicama grada učestvovalo je 18 ansambala, otprilike 600 učesnika 4. međunarodnog dečijeg festivala folklora Licidersko srce na Industrija Srbije, a na koncertu na otvaranju svaki ansambl ima priliku da se predstavi sa svojim nacionalnim igrama.
Uz svakodnevne koncerte narednih dana biće održano nekoliko folklornih igraonica gde će gosti iz inostranstva naučiti neke od naših narodnih igara. Tokom festivalskih dana biće organizovana i humanitarna akcija. Sredstva prikupljena prodajom Liciderskih srca biće uplaćena u UNICEF-ov humanitarni fond.
U Vestimo 9 stigli smo i do sporta. Najprije informacija da je Jelena Janković konačno uspela da prebrodi startnu prepreku na turniru, i to u Dallasu. Ona je rano jutro savladala Jaroslavu Švedovu iz Kazahstana 2-1 po setovima 6-7, 7-6 i 6-1. Zanimljivo je da je meč trajao 3 sata i 6 minuta. O ostalim sportskim vestima tu je kolega Vlad Radičević.
Naša košarkaška reprezentacija večeras igra utakmicu trećeg kola u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u mestu Levice u Slovačkoj protiv domaćina. Ovo je veoma važna utakmica za naše košarkaše posle poraza od Crne Gore u subotu. Očekuje se da će u našem timu biti i kapiten Nenad Krstić. Na tabeli A kvalifikacione grupe za evropsko prvenstvo 2013. u Sloveniji, Estonija i Crna Gora imaju maksimalan učinak po dve pobede, Srbija i Island po jednu pobedu i poraz, a Izrael i Slovačka za sada nisu ostvarile ni jedan trijumf. Da ponovimo još jednom, treće kolo kvalifikacija za evropsko košarkaško prvenstvo Slovačka-Srbija od 18 časova. Fudbal, naša sledeća tema. Danas bi trebalo da se održi sednica upravnog odbora fudbalskog kluba Crvena zvezda posle ostavka Roberta Prosinečkog. Klub je u saopštenju istakao da je iznenađen. Dva dana pre susreta protiv francuskog Bordoa očekuje se da upravni odbor imenuje novog trenera prvog tima. Kao najozbiljniji kandidat pominje se Aleksandar Janković, dosadašnji selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije. Drugi ozbiljan kandidat je Milovan Rajevac, bivši selektor Gane. Večeras igraju utakmice play-offa za Ligu šampiona Evrope u fudbalu. Od 18 časova u Moskvi igraju Spartak i Fenerbahče. Od 20:45 Borussia Mönchengladbach, Dinamo Kijev, Kopenhagen Lille, Basel Cluj i Helsingborg Celtic. Sutra jedna zanimljiva utakmica AEL sa Kipra, koji je eliminisao Partizana, i Anderlecht. Ovaj susret vodiće naš arbitar Milorad Mažić. Još jednom da kažemo, odbojkašice juniorke na evropskom prvenstvu u Ankari savladale Slovačku sa 3-0, sutra igraju protiv Belgije.
O sportu ovaj jutra bi je to Vlad Radičević.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je pozadina sukoba Ive Josipovića i Milorada Pupovca i kakav je položaj Srba u Hrvatskoj? To su pitanja za Sašu Miloševića, potpredsednika Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj, Savu Štrbca iz Veritasa i novinara Milana Dinića. Talasanje od 11 do 12 časova. Autor i voditelj Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Nišu 23 stepena, u Kragujevcu 25, Novom Sadu 26, u Beogradu 28 stepeni. O vremenu danas, Ana Tordejova.
U Srbiji je danas sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura od 34 do 38 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura oko 37 stepeni.
Dve servisne informacije zbog radova na autoputu E75 na prolasku kroz Beograd. Od večeras do 22 časa biće zatvorena kolovozna traka u smeru ka Nišu u dužini od 1 km od pasarele kod hitne pomoći do petlje autokomanda. A zbog planiranih radova na magistralnom cevovodu na uglu Ugrinovačke i Barenske ulice u Zemunu, danas do ponoći bez vode su potrošači u naseljima Zemun Polje, Batajnica, Nova Galenika i Busije.
I pre odjave ponovit ćemo vest s početka emisije da je u saobraćajnoj nezgodi na novoj obilaznici od Dobanovaca ka Ostružnici povređeno više osoba, među njima i troje dece, i zbog toga je taj deo puta zatvoren. Detaljnije u narednim vestima. A vesti u 9 potpisuju Gordana Eror, Irena Jelovac, Aleksandar Radović, Miloš Milojković, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 u nastavku programa čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1. We'll be right back.